Äripäeva raadio.
Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
Tere, hea raadiokuulaja! Alustame saadet Eetris on ehitusuudised. Mina olen saatejuht Teeli Remmelg ja täna räägime aasta ehitaja konkursist ja muidugi parima ehitusprojekti tiitli võitnud Tallinna muusika ja balletikooli ehitamise rõõmudest ja muredest. Ja meil on täna külas aasta ehitaja tiitli võitnud Merko ehituse projektidirektor Taavi Lipp, kelle võit tuli just muusika ja balletikooli ehitamise eest. Tere tulemast saatesse, Taavi!
Tere, tänan kutsumast!
Ja samuti on meil siin aasta ehitusinseneri kandidaat Tanel Kullamägi, kes esitati konkursile samuti muusika ja balletikooli projekteerimise eest. Kuigi võit kahjuks seekord ei saamata, kuid kindlasti on teil koostöös Taaviga palju põnevat rääkida. Tere tulemast saatesse, Tanel!
Tere, tänan kutsumast!
Ja kuna muusika ja balletikooli kutsutakse juba kõikjal ellitavalt mubaks, siis usun, et võime ka saates vabalt seda lühendit kasutada. Aga alustame aasta ehitajast. Taavi, teile tõi muba ehitus suure tunnustuse, aasta ehitaja tiitli. Aga rääkige alguses veidi konkursi tagamaadest. Kuidas see konkurs täpselt toimub? Kas see tiitel tuli alles kohapeal üllatusena või oli teile juba salamisi varem vihjatud ja olite selleks valmis?
No konkursist nii palju rääkides, see on iga aastane ehitusettevõtjate liidu poolt korraldatav konkurs, kus siis valitakse välja parimad siis ehitusprojektijuhid. Ja eks see võit mulle tuli kindlasti üllatusena, aga ega ma olen teda lootnud seda saada, et tegemist on ikkagist väga märkimisväärse ehitusobjektiga ja siukeste projektide juhtimine on tüüpselt nendel konkurssidel ka vähemalt nomineerimise kaasa toonud.
Aga kas läksite sinna konkursile nõnda, et lihtsalt teadsid, et olete nominent ja ei teanud, et võit teile tuleb?
Jaa, ma läksin sinna ikka nomineerimise kohale, et ma ei teanud, et
ei vihjatud kuskile.
Ei.
Aga Tanel, teie tunnete Taavit ka üsna hästi, et olete teinud muba ehitamisel koostööd. Kas saaksite ise loomustada paari sõnaga Taavit, et mis on tema tugevad küljed ja mille eest ta selle tiitli teie arvates sai?
Taavi on hea suhtleja ja meeskonnajuht. Ta oskab rääkida kaasa projekteerimise ja ehitamise peenikestest detailides, et kui arvestada, et meie osa või minu osa koos PCC projektiga oli sellel ajal kandekonstruktsioonid, siis Taavil tuli rääkida kaasa kandekonstruktsioonide projekteerimisest, samal ajal eri osadest, nõrkvoolust ja lisaks veel leida lahendused akustilistele küsimustele, et need esialgsed projekteerimiskoosolekud olid suhteliselt intensiivsed. Ja kui arvestada selle projekti suurust ja meeskonna suurust, siis selle jaoks, et see asi toimima panna, peab olema hea meeskonnajuht ja suutma kõigiga hästi suhelda.
Nii et aasta ehitaja tiitel läks igati õigel inimesele?
Jah, ma arvan küll, et sellel aastal ilmselt keerulisemat ehitusprojekti annab leida, et võib-olla ei ole väga kõrge, aga kindlasti on väga detaili rohke ja igasugused uuenduslikud lahendused.
Ja saan aru, Tanel, teie rolliks oli just vahendada tehnilisi küsimusi Merko ehituse ja oma meeskonna vahel ning tagada ka tööprojekti kvaliteedi kontroll.
Ja et sellel ajal olin mina PCC projekti peakonstruktor. See meeskond kandekonstruktsioonide projekteerimiseks oli uskumatult suur, et see oli nagu läbi lõikes aasta jooksul keskmiselt 10 inimest pidevalt tööd, täiskohaga töötajad. Lisaks meie büroole aitas meid ka inseneribüro Kandev, Sirkelmall ja Siven, et kõikide lisaks siis enda meie PCC meeskonna juhtimisele pidime vahendama ja kaasa rääkima ka siis teiste büroode lahendustes vaatama, et see kõik lõpuks saaks nagu üheks tervikuks kokku.
Ja Taavi, kuidas teie arvates Tanel sai selle ülesandega hakkama, et kas ta tegi seda hästi ja äkki oleks tema pidanud saama ka aasta ehitusinseneriks?
Ja Tanel sai oma tööga väga hästi hakkama. Nii Merko kui ma arvan ka lõptellija on tulemusega väga rahul. Et Tanel läks oma töösse ikkagist süvenes või tegi oma tööd väga kohusetundlikult ja väga detailselt mõtles ikkagist kõik lahendused läbi, mis siis lõpuks ka valmis ehitati. Tanel kindlasti on väärt seda tiitli, ta kahjuks oli tal vastas väga tugev konkurent, kes siis selle tiitli endale sai, et miks tema seda tiitlit varem ei ole saanud. Et.
Tarko Kalamets, jah?
Jah.
Tema vääris seda kindlasti,
aga Tanelil ei vedanud see aasta.
No siis on järgmine aasta jälle võimalus. Aga ma saangi aru, et aasta ehita auhindandi just uuenduslike ehitustehniliste lahenduste eest. Millised olid neist kõige olulisemad teie jaoks ja mille üle ise uhke olete?
No ega selle maja olemus on eelkõige muusika inimestele, valeti tantsijatele sobiva hoone projekteerimine siis ja seal hoones on väga palju ehitsa akustilisi erilahendusi ja need lisaks sellele nendele eriliste lahendustele on neid ruume, kus neid lahendusi kasutatakse veel meeletult palju, et noh, eelkõige siis ma ütleks, et need ehitusakustilised ja ruumiakustilised ehitustehnilised lahendused on need, mis siis seda hoonet võiks iseloomustada eelkõige. Ja siis muidugi selle hoone maht lõpuks, et tegemist on ju 28 000 ruutmeetrit brutto pinnaga hoonega, et ka väga palju siukseid hooneid ju ei ehitata.
Ja Tanel, kas ka tööprojekt oli selle pärast keerulisem koostada?
No ütleme meie osas, kandekonstruktsioonide osas see kõik ilus betoon on kaetud akustiliste kihtidega, aga ütleme kandekonstruktsioonide koha pealt tegi keeruliseks sellised pinnase olud, mille me pidime nagu ära lahendama ja näitama, et kuna see kõrval olevad hooned on suhteliselt lähedal, siis me pidime kasutama uusi arvutusmeetodeid, et näidata, et need vajumid hoonel ja ümberhoone on nagu lubatud piirides. Ja lisaks veel on hoones üks selline 30-meetrine seinkandja, mis kannab suure saali kohal ülemisi korruseid ja ka selle arvutuse arutelud olid pikad ja põhjalikud ja lisaks kontrollisime erinevate programmidega, et kõik vastaks nõuetele.
Ja kas see hoone ehitamine hästi kitsal kinnistul otse linna südames, keset tihedat liiklust, kas see lisas ka ehitajale pinget ja lisatööd palju, et kuidas see siis reaalses elus välja kukkus?
No muidugi see oli omamoodi väljakutse. Õnneks ma olen Tallinna kesklinna tingimustes ka ühe suure objekti eelnevalt ehitanud, et natuke oli ka kogemusi. Aga eelkõige oli see objekti meeskonna tubli planeerimise tulemus, et ilma suuremate rikkumisteta selle hoone nagu valmis ehitasime. Et naabrit küll paar korda siin meiega tõrelesid, eks, et tänavad olid kohati betooniveokitest umistatud ja no, aga noh, siuksed väljakutsed kahjuks Tallinna kesklinnas ehitades on, et nendest ei saa üle ja ümber.
Aga kuidas te neid no, probleeme lahendasite nende naabritega?
Naabritega kõige rohkem tekis meil muret sellepärast, et me neid karbimontaasi tõid tegime kahes vahetuseks, ehk ka öises vahetuses ja olid mõned ööd, kus meil need tööpäevad läksid pikemaks, kui nad oleks pidanud. Mm. Eks me siis kuulasime naabrite hoiatusi ja arvestasime siis järgmine päev nendega, et aga seal teist varianti ei ole.
Aga ma kujutan ette, et selles ehitus ikka see jah, kopsimist ja tagumist on üks jagu, on. Et ilma selleta ei saa ju tegelikult kuidagi.
Ei saa, jah. Aga noh, samast peab ju austama neid Tallinna heakorra eeskirjadega, et magamise ajal ikkagist mürarikkeid tõid teha ei tohi.
Ja ühtki trahvi ja kohtulahendit ka ei saanud sealt endale ka eile.
Ei trahvi me ei saanud, et me ikkagi arvestasime lõpuks. Rikkusime, aga parandasime vahel ennast.
Siis. Saite kokkuleppele.
Saime kokkuleppele. Nii.
Aga muba ehitus langes väga keerulisse perioodi. Et ehitusleping allkirjastati 2020. aasta veebruari lõpus. Samal ajal jõudis Eestisse koroonapandeemia ning suured piirangud. Mida teie sel ajal mõtlesite ja kuidas tegutsete, kui siin Eesti kinni pandi?
Ma ei osanud väga midagi mõelda, et me proovisime kohaneda olukorraga, et me just samal ajal hakkasime ju tegelikult projekteerimisega pihta, tööprojekti koostamisega ja olid esimesed projekteerimiskoosolekud, et esimese koosoleku me just saime laua taga teha, aga kõik ülejäänud koosolekud tegelikult kõik olid, väga paljud olid ju võõrad üksteisele, et seal üle Teamsi või Zoomi nende koosolekute pidamine oli tegelikult minu jaoks vähemalt väljakutse, et nad venisid väga pikaks ja olid ikkagi suhteliselt väsitavad. Aga see sai nagu uueks normaalsuseks. Et.
Ja Tanel, kuidas oli projekteerida siis meeskonda juhtida kaugelt arvuti tagant, kui ei saanud kokku?
Ja et see oli samamoodi suur väljakutse, et nagu oli kontoritöötajaid hajutatult töötamas, samas oli kodutöötajaid ja kõiki omavahelisi küsimusi tuli lahendada distantsilt, mitte kõiki, aga kuna oli distantsi hoida, siis oli seda palju vaja teha, aga PCC see kogemus oli varem Skandinaaviasse projekteerida, et me olime harjunud küll mitte meeskonda juhtima, aga tellijaga suhtlema distantsilt nagu rohkem, et e-kirja teel ja koosolekud veebis olid meie jaoks juba enne koronapandeemiat kohati igapäevane, aga see korona ikkagi, see oli nagu paras väljakutse, et kõik meeskond ühtselt tööle saada, sest oli harjumatu helistada kellegile, kui oli vähe midagi arutada, et alati olid harjunud laua taha minema ja läbi arutama ja võib-olla paperi peal mõne skitseeringu tegema, et see tõttu tuli olla leidlik ja proovida asju seletada, et Teamsi koosolekutel tihti tuli teha kuvatõmmiseid ja sinna peale skitsida mingeid asju ja siis edasi minna, aga ma nõustun Taaviga, et need koosolekud olid pikad ja väsitavad, sest veebi koosolekutel on ikkagi kerge viide sees ja siis see, et kui on 10 inimest korraga koosolekul ja keegi räägib, siis on ikka kerge viide kogu aeg sees ja tuleb olla hästi keskendunud sellele.
Kas see, saite selle ajal ka natuke teljaga läbi rääkida, et pikendada tähtaegu või tii mingid muid leevendusi sellele probleemile?
No eks me ikka proovisime, aga kuna tegemist oli Euroopa Liidu rahastamisobjektiga, et siis need lõpptähtajad ja kasutusloa väljastamistähtajad olid nagu AIO, et me saime küll vahetähtajagade osas täiendavaid siis vastutulekud tellija poolt, aga lõpptähtaja ikkagi samaks ja sellest me selgema saime ka tegelikult lõpuks hakkama. Et.
Aga kas oli hirm ka vahepeal, et oi nüüd ei saagi see valmis ja et mis nüüd küll saab? Et
No seda hirmu nüüd ei olnud, et ta nüüd valmis ei saa lihtsalt, et kas ta iga aegselt saab, aga ma arvan, et selle igasuguse suure objekti puhul on ühed samad mured ja probleemid, mida tuleb lahendada, et ehituskahjuks on väga palju selliseid ettenägematuid asju tuleb ette, et planeerid ükskõik kui hästi, aga ikka läheb midagi aia taha.
Jah, ja see koronakriis ei olnud ja ju ainus, et 2021. aastal algas ehitusmaterjalide hinnaralli ja materjalide defitsiit, mis mõjutas kõik ehitusettevõtteid. Kuidas teie selle ajal hakkama saite, kui pidite palju projekte ümber tegema, uusi materjale asemel otsima, mis tehastesse või merele kinni olid jäänud?
Selle puuduse pärast väga palju materjale asendama ei pidanud, oli küll mõned asjad, aga näiteks meil olid väga suured kipsitööde mahud, kuna kipsi materjalide tarnijatel, siis olid probleemid karkassi tootmisega, siis meil tõesti ehitustööd tegelikult seisid peaaegu kuu aega, eks, kuna polnud materjali millest ehitada. Ja no, mis mul veel meeles on, et seal hoones on cirka 12 000 ruutu industriaalparketti, et selle tarnega olid ka probleemid, et ei olnud materjali millest seda toota. Ja need tarned ajad läksid lõpuks väga pikaks. Aga ega me suutsime suhteliselt operatiivselt ikka selle olukorraga leppida ja pidigi oma tarneid siis pikemalt ette planeerima. Et ma arvan, me saime ilma nagu suuremate tagasilöökideta hakkama.
Selle aasta alguses saabus sõjakriis. Et kuidas sellega läks, Taavi? Kas...
No meie ehitustegevus ta väga palju ei mõjutanud selleks, et meil olid siis juba põhitööd valmis, käisid siuksed lõpuponnistused tellijale, ettenäitamised ja üleandmised, et sõja algus meid otseselt ei mõjutanud. Ja...
Muba tellijaks oli riigi kinnisvara AS, kes püüab tellijale ikka uusi kaasaegseid tehnoloogiaid rakendada. Näiteks PIM-i projekteerimist ja ka ehitamist selle järgi. Kas kasutasite ka PIM-i tavapärast rohkem ja kuidas sellest rohkem kasu sai Muba juures?
Ma lihtsalt täpsustaks juurde, et lisaks riigi kinnisvarrel oli teile ja ka tegelikult Haridusteadusministeerium. PIM-i kasutamist riigi kinnisvara tõesti propageerib ja kõik tema nende siis juhitavad projektid käivad läbi PIM-i. Et PIM-i kasutamine on ikkagist ju viimasel ajal ikkagist trend on, Tanel oskab sellest võib-olla täpsemalt rääkida, aga et riigi kinnisvara on propageerib oma projektide arenduses PIM-is projekteerimist väga tugevalt. Nende eesmärk on muidugi ka ükskord nii kaugele jõuda, et hakatakse PIM-i järgi ehitama, aga ma arvan, et sinna jõudmisena läheb ikka kõvasti aega, et Eesti ehitaja sellega kaasa jõuaks minna.
Aga miks see siis nii raske on?
Noh, pigem on see täna ikkagist ehitaja kompetentsist, et paperilt nende asjade lugemine on ikkagist lihtsam täna kui telefonist tava müürilaadujale näiteks neid asju selgeks teha. Aga PIM on kindlasti abiks ehitusjooniste täpsustamisel eks ju, ja konfliktide otsimisel ja siis nende lahendamisel. Et. Lisaks sellele propageerib riigi kinnisvaraga ütleme siis kogu hoone teostusdokumentatsiooni hoidmis seal PIM-is, et hooldusjuhendid ja materjalide tehnilised dokumentid oleks seal samas PIM-is tulevikus hoone kasutajale leituvad. Et minu meelest on see väga uuenduslik.
Aga Tanel, kas projekteerimisel on ikka ju PIM-ist üsna palju kasu?
Jah, projekteerimisel on sellest väga palju kasu, et sa pead nagu kõik detailid läbi mõtlema ja see tagab selle, et kui sa teed konfliktikontrolli ka, siis ehitamisel ei ole vaja enam midagi kuskil lõigata, eriti elementide projekteerimisel. Et kui me Mubast räägime, siis mina kiidaks Merko mudelprojekteerimise eest vastutajat Kristjan Tüvi, kes tegi seal väga head tööd, et seal alguses tuli eri osad siit natukene ringi teha kuskilt. Kristjan tegi tihti omapoolseid ettepanekuid, kust kaudu kõige mõistlikum on liikuda. Ta andis tagasisidet, kui kuskil ava ülesandest oli midagi puudu, et kui arvestada, et Muba keerukust ja tehnosüsteemide hulka siis neid hilisemaid kooskõlastusi mõne augu puurimiseks, suure augu puurimiseks oli praktiliselt olematu hulk, et minu varasem kogemus on olnud ikkagi palju väiksemates majades, palju rohkem avasid, et kõik, mis pidid olema sisse projekteeritud, said sinna sisse ja neid nagu möödarääkimisi oli suhteliselt vähe. Ja kui arvestada, et seda projekti tehti paralleelselt kõigis kontorites, siis kontrollimine oli nagu väga oluline. Ja kui praegusest hetkest rääkida, siis ega ilmselt mudelprojekteerimisel alternatiivi nagu ei ole, et kõik asjad peavadki olema tehtud mudelis, kõik armatuurid, kõik asjad, kõik konfliktid kontrollitud, et lihtsalt projekteerijad see töömaht suureneb selle, et kui võrrelda 20 aasta taguseid jooniseid, siis seal sa võisid jätta päris palju detaile lahendamata, aga kui mudelid keerutada, siis on iga nurk näha, mis on valesti või mis on õigesti.
Ma mäletan, kui me seda põhjaplatti seal projekteerisime ja meil oli vaja mingi kaldit sadeve äravooluks korrigeerida, et siis oli tegelikult nagu mudelis teha päris tükk tööd, et see asi korda saaks, et ei oleks konflikte enam mudeli eri osade vahel, kunagi oleks see paperi peal tehtud lihtsalt uued kaldajooned, oleks asi antseks. Ja no, mudeli puhul tegelikult on ka...
Ma küsin vahepeal Tanelilt, et ma saan aru, et projekteerimisel on sellest palju abi, aga vahel ehitaja need ei jõua ja miks ta siis vahel ikka ehitusplatsilt lõpuni mudel projekteerimises ei saa teha?
Kui sa Eesti olusid mõtled, siis meil on praegusel hetkel päeval 5 tundi aega, kui on valge, et kui sa seal hakkad mingi tahvelarvutiga ringi jooksma ja keerutad seda seal, et siis see lihtsalt on nagu kinnastega selle mudeli vaatamine ja kõik see on nagu lihtsalt keeruline, et paber on paber, objektimeeskond printib õigest kohast õige detaili välja, aga mudelis sa saad keerutada seda lõpmatuseni ja sa võid sinna nagu kinni jääda, et ma arvan, et lihtsalt need asjad peavad kuidagi nagu arenema veel.
Ja eks seal mudelis selle mõõtekettide võtmine, näiteks mida müürimehel oleks vaja, on ikkagi suht keeruline, et sellepärast need 2D-joonis on ikkagi ka lõpuks vaja.
Aga kas midagi on lihtsam ka ikkagi PIM-is teha võrreldes 2D-joonisega?
Ei no kindlasti sa saad sellest toonest ju oluliselt lihtsamalt omal ettekujutuseks. Sa suudad neid konflikte seal oluliselt kergemalt tuvastada, eks? Et kindlasti tast on suur kasu, lisaks on ju kõikide mahtude võtmine oluliselt lihtsustatud. Seal on ka muidugi üks aga, et need mudelid peavad olema väga hästi detailselt läbimõeldud tehtud, et seal võib tekkida probleeme, et näiteks eelarvestamise ajal, kui kasutatakse mudelid, siis eelarvestaja ei jõua nendesse nüanssidesse kõikidesse suhtuda ja kui ta nagu pimes ilmi usaldab seda mudeli mahtu, siis seal võib tulla vigu sisse, et selle mudelis üksed mõned puudused ikkagist on, aga pigem on tabiks.
Aga Tanel, kas teil on ka mingid selliseid meenutusi, et kus oli viga, aga siis saite oma vahel ilusasti selle asja lõpuks korda teha?
No eks meil mingisuguseid kohti ikka oli, kus oli mõni üksik koht arvestada seda, kui palju neid tasapindasid oli, et mõni üksik koht oli nagu tähelepanud teand, et elementide puhul on tihti ka oluline, kummal pool on ilus pind ja kummal pool on kole pind, et siin paar posti tuleb meelde, kus nad olid nagu ette nähtud puhtad betoonpinnad, aga siis nad olid 180 kraadi valele poole vaatasid, et eks sellised asju meil nagu tuli ette. Võibolla ma selle mudeli koha pealt nagu lisaksin ka seda, et see mudeli kõik on hästi oluline ja sinna suunas koolitatakse, aga mulle tundub, et selline inseneeria ja mudeldamine peaks tulevikus nagu lahku liikuma, et praegu räägitakse hästi palju PIM-ist ja asjadest, aga natuke hakkab tunduma, et inseneri teadmised hakkavad nagu selle tõttu, need on kaks nii suurt valdkonda, et need vajavad tegelikult eraldi keskendumist.
Jah, ja millegipärast räägitakse tihti, et ehitaja ja projekteerija ei saa ennast teineteisest hästi aru ja üks süüdistab üht ja teine teist ja omavaheline koostöö ei suju, et ma saan aru, et teie nagu olite üksteisega üsna rahul ja lahendasid erimeelsused ruttu ära.
Meie projekteerimise alguses oli tore Merko poolt see, et tulid hästi kiired kooskõlastused meie ettepanekutele, et me saime asjadega hästi kiiresti nagu edasi liikuda, et kui arvestada, et kui me projekteerima hakkasime, siis põhimõtteliselt kahe nädala pärast hakati pauku kaevama, et siis see oli nagu väga oluline, et me ei tohtinud kuskile kinni jääda selle jaoks, et keegi kuskil kaks nädalat mõtleb, kas see on okei või mitte, et need kooskõlastused tulid paari päevaga. Eks sellise suure pingelise projektiga tuleb ikka aegajalt ette mingeid erimeelsusi, aga ma arvan, et selleks hetkeks oli juba põhiosa keerulistest kohtadest enam vähem paika saadud, et seal lihtsalt väga oluline on see, et seda objekti ehitati väga mitmes osas paralleelselt, et selle tõttu oli ka nagu projekteerimismeeskondasid palju ja võibolla need erimeeldused tekisidki sellest, kui me ei suutnud alati neid tähtaegasidest kinni pidada, aga see oli ka keeruline, sest objekt oli kohati ootamatu.
No, ma ise arvan, et võibolla nüüd need ehitaja ja konstruktorite või eriosade spetsialistide vahel neid erimeeldused võibolla nii palju ei olegi, leitakse ühine keel, aga võibolla eelkõige ma kujutan, et on erimeelsused arhitekti ja siis ehitajate vaheliseks, et ehitajad on sellised, kes siis tahavad hirmsasti seda arhitekti tööd nudima hakata, eks ja sealt need erimeelsused tekivad, aga ega meil oli ka seal arhitektidega alguses ju oma jagu erimeelsuse oli vaja piirid paika panna ja siis töö sujus, et ma väga loodan, et arhitektid ja sisearhitektid on nüüd on lõptulemusega ikkagist rahul.
Aga milles see kõige suurem erimeelsus tekis?
No, eks ka arhitektide töös olid ju projektides vead, eks? No, neid oli vaja hakata ju lahendama ja klaarima ja kuigi meil oli riigi poolt antud tööprojekt, et mis on just kui valmis ehitamiseks, eks? Et need erimeelsused nende vigade likvideerimises tulid, et alati sellistel asjadel ju lõpuks kaasnes ka mingi rahaline kulu, et kes need siis kannab. Et sellest need erimeelsused tulevad.
Aga peas, et need lahenevad ja kindlasti saite väga suure kogemuse sellelt muba ehitamiselt. Et mis te sellelt kaasa võtate, et uutele projektidele lähete nüüd kindlama tundega?
Kogemusi sai sealt tõesti palju erinevaid järgmise objekte lähen.
Mis on teie järgmine suur objekt, mis te teete?
Nüüd järgmine objekt nüüd nii suur ei ole, on natukene väiksem, aga ehitan järgmist koolimaja Jüris siis.
Kas see on nüüd keerulisem või lihtsam nüüd?
Ei, no, ta on mahult on ju 5 korda väiksem, eks? Aga seal on samas on hoopis teissugused tehnilised lahendused, eks see hoone on projekteeritud puidust, et see on jälle minu jaoks uued lahendused, et konstruktsioonid ja päris palju avastamist, nii et tuleb ennast nüüd puidkonstruktsioonidega kurssi viia.
Ja Tanel, teie olete sellel aastal juba ka töökohta vahendatud, kas see muba kogemus andis nüüd tuule tiibadesse ja saite nüüd parema tööpakkumise?
Pigem töökohavahetus on lähtuvalt sellest, et õppida juurde järjest rohkem uusi asju. Et eks muba andis ka selle tõuke, aga hetkel ma siis töötan suures konsolis grupis, kus on väga palju uuenduslikku tehnilist teadmist ja insenerina sa tahad asju süvitsi teada ja seda tihti välja poole ei jagata, et need jõuavad suure viitega igale poole standarditesse, aga tegelikult tehnilised töögrupid tegelevad juba uute küsimustega kandekonstruktsioonide valdkonnas ja see on just oluline, et midagi juurde õppida.
Jah, ja kuna praegu ehitajad ja ehitusinsener on pidevalt puudu, siis aga kas te saite ka palju uusi tööpakkumisi, kui olite selle projekti ja selle kogemuse juba saanud?
Mina ei ole saanud ühtegi tööpakkumis, nii et...
Ja Tanel nagu hakkas ise uusi väljakutseid otsima, ma saan aru, et läks igavaks juba ühe koha peal.
No tegelikult on ehitusinsenerid valdkonnas ikka suur defitsiit, eriti projekteerijate osas, et eks need talendikütid kogu aeg võtavad ühendust ja üritavad meelitada, et see lihtsalt on selline, see on nagu selline pidev protsess, et kindlasti aga noh, ühel hetkel sa lihtsalt ise siis tunned seda hetke, kui tuleb töökohta vahetada. Et PCC projektis ma töötasin kokku 9 aastat, aastast 2013 kuni 22 ja ma sain väga suure kogemuse Skandinaavia projektidega, sarnase suurusega nagu Muba, kus me ei vastutasime põhiliselt monteeritavate raudbetoonhoonete karkasside eest, arvutuste, elementide, jooniste ja nii edasi, et noh, selles mõttes oli nagu Mubat tegema hakati selline enesekindlus olemas, et me saame hakkama ja et PCC projekt saab hakkama selle projektiga, et Mubas lihtsalt tuli mõned asjad juurde õppida ja meelde tuletada fundamentide projekteerimised ja igasugused sekundaarsete sõlmede küsimused, konstruktsioonitüübid ja nii see oli.
Ja Taavi, ma saan aru, et teil on huvitav ja teie nagu ei mõtle töövahetusele.
Ei, mina ei mõtle töövahetusele. Vahepeal küll tulevad mõtted, et miks ma seda teen, aga see läheb kiiresti üleseks, et töö on huvitav ja vahetusrikas.
Aga ütleme nüüd lõpetuseks siis selle, et miks on ehituses hea töötada, et kõiki noori ikka veel motiveerida seda õppima. Ma saan aru, et insenere ja ehitajaid on kogu aeg puudu. Miks te seda tööd teete?
Mina oma tööd kommenteeriks selliselt, et iga päev on uus, et on ikkagi väga vaheldusrikas, väga huvitav, väga palju väljakutseid. Ja noh, üldiselt tegelikult ehitusalal töötades on ju neid eri valdkondasi, millega tegeleda ju väga palju on, et ei ole ainult projekti juhtimine, vaid on projekteerimised ja projekteerimist on ju samamoodi võimalik veel detailsemaks minna on pinnase mehaanikud, eks ju, et ehitusala on ju tegelikult välja väga lai, et seal on väga palju erinevad spetsiifilisi valdkondasid, millele saab keskenduda ja millega saab tegeleda.
Ja aitäh ja Tanel, miks peaks noored nüüd minema ehitusinseneriks veel õppima?
Mina olen seda nii mõelnud, et ehitamine ja projekteerimine võimaldab endast maha jätta midagi käega katsutavad ja silmaga nähtavad, et tänapäeva maailmas teised valdkonnad on sellised suhteliselt spetsiifilised, aga ehitusinsenerid ja ehitajad tegelevad ikkagi kogu selle ahelaga praktiliselt, et sa paned kokku sellise tervikliku hoone, sa projekteerid erinevaid osasid ja lõpuks sa tead, et sa oled sellest teinud sellest konstruktsioonist põhimõtteliselt kõike. Ja noh, teine asi on see, et ma julgustaks nagu ehituse juurde tulemast, et me oleme järjest kaugemale liikunud labidast, et me peame projekteerima kõik juba arvutis valmis, hoolima selle hoone arvutis valmis, sisuliselt 9 korda mõõtma ja siis 1 kord lõikama, et see ei ole kindlasti ainult maskuliinne ala enam, et väga palju on võimalik kõigil teha, et arvutites käib väga palju tööd praegusel ajal.
Jah, ja sellega ongi hea meie saate lõpetada. Suur tänu saatekülalistele ja tänu kuulajatele ja kohtumise on jälle 6 aja pärast.